Φιλοξενούμε σήμερα, όπως ξέρετε, ζωντανά εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, στο κεντρικό μας στούντιο, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε για τη χαρά και την τιμή να είστε μαζί μας σήμερα το πρωί.
Δική μου η χαρά και η τιμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ πάντα με μεγάλη χαρά δέχομαι τις προσκλήσεις, διότι μας είχε σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο.
Φοβερή περίοδο. Θα ξεκινήσω ωστόσο όχι από τα συμβαίνοντα και από το κίνδυνο εντός εισαγωγικών να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και θα εξηγήσω τη λέξη, θα εξηγήσω τη λέξη κίνδυνος στη συνέχεια με τα ερωτήματά μου. Θα ξεκινήσω από τις επιθέσεις που δέχεστε το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι είστε ο Mr. No, ότι λέτε όχι σε όλα. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν θετικά πράγματα στην κυβερνητική πολιτική τα οποία το ΠΑΣΟΚ εγκρίνει ή είναι διατεθειμένο στο μέλλον να εγκρίνει στη διάρκεια των κοινοβουλευτικών συζητήσεων.
Η Νέα Δημοκρατία, όπως μετράει τα δικά μας όχι, έχει χρέος να μετράει και τα δικά της όχι. Εγώ ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μόλις εκλέχτηκα κατέθεσα μία τροπολογία στη Βουλή, λογική. Ένα κόμμα το οποίο δεν επέτρεψε ο Άριος Πάγος να κατέβει σε ευρωπαϊκές εκλογές, θεωρώντας ότι η ηγεσία του είναι στη φυλακή και μέσα από εκεί παίρνονται οι αποφάσεις, και μιλώ για τους Σπαρτιάτες και για τη σχέση τους με τη Χρυσή Αυγή
και τον Κασιδιάρη.
Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε ούτε αυτή την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, δεν τη στήριξε. Μια πρωτοβουλία η οποία την πήρα διότι έχει πάρει 1,1 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του ελληνικού λαού το κόμμα αυτό, και η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα.
Ενώ το είπαν φυσικά, βέβαια, ότι είχε κάποιες, αν κατάλαβα καλά, τεχνικές αδυναμίες η πρότασή σας,
ξέρω,
και ότι θα φέρουν νέα πρόταση στη Βουλή.
Όποτε προτείνουμε κάτι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκει έναν τρόπο να μην το ψηφίζει και να έρθει σε ένα δεύτερο χρόνο και ή να το υπονομεύει ή να το οικειοποιείται. Δηλαδή, το ίδιο έγινε πέρσι με το επίδομα μητρότητας των γυναικών που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το προτείναμε στη Βουλή πολλές φορές, μας το αρνήθηκε μετά από κάποιο διάστημα, και μακάρι να το κάνουν έτσι σε σημαντικές περιπτώσεις, μήπως και αλλάξει κάτι. Αλλά το λέω γιατί εδώ υπάρχει μια αλαζονική συμπεριφορά και μια υπεροψία της κυβέρνησης, όχι μόνο απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά απέναντι στον ελληνικό λαό, και θα το πληρώσει ακριβά και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης. Διότι ούτε έχουν βελτιώσει την κατάσταση στην κοινωνία και την οικονομία. Εγώ είδα με πολύ μεγάλη προσοχή, όσο πρόλαβα, τα κεντρικά στοιχεία του προϋπολογισμού. Εδώ μιλάμε για μισές αλήθειες. Παρακολουθώ στενά τα στοιχεία για την υγεία. Έρχονται και επέρονται για τις μεγάλες τους μεταρρυθμίσεις, όταν ο λαός μας πληρώνει τις δεύτερες μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία του στην Ευρώπη των 27. Έρχονται και μιλάνε για μείωση των φόρων, όταν πληρώνουμε πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια φόρους τα τελευταία χρόνια, διότι δεν έχουν περισσότερα έσοδα, διότι κάνανε ένα καλύτερο φορολογικό σύστημα ή αναπτύσσεται με ένα πιο υγιή τρόπο οικονομία.
Η κυβέρνηση λέει ότι από τη φοροδιαφυγή κατάφερε να μαζέψει επιπλέον χρήματα.
Τα έσοδα είναι κατά βάση περισσότερα λόγω των έμεσων φόρων που προέρχονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Βέβαια. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση πανηγυρίζει για περισσότερα έσοδα χωρίς να έχει ανασυγκροτήσει το παραγωγικό μοντέλο, χωρίς να έχουμε ένα δομικά πιο υγιές φορολογικό σύστημα, αλλά κυρίως βασίζεται στους έμεσους φόρους που είναι προϊόν της ακρίβειας, τότε αυτές, για να μην πω ότι είναι ολόκληρα ψέματα, στην καλύτερη περίπτωση είναι μισές αλήθειες.
Τώρα θέλω να πω για
άρα τα όχι μας, για να καταλήξω, τα όχι μας δεν είναι όχι τυφλά, είναι όχι παραγωγικά, και έχουμε πει και πολλά νέα
στον προϋπολογισμό. Μισό λεπτό πριν πάω στο επόμενο ερώτημα, να πω στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι όσοι έχετε την δυνατότητα μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας, είτε από το enikos.gr είτε από το real.gr, που μεταδίδουν αυτή την ώρα με εικόνα και ήχο τη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, Ο προϋπολογισμός που έρχεται τώρα στη Βουλή έχει και κάποια θετικά στοιχεία. Εμφανίζει και κάποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις κλπ. Σε αυτά θα είστε θετικοί στη Βουλή.
Μα εμείς πάντα, ιστορικά όχι τώρα, ήμασταν ακόμα της πρόδρου και της λογικής του ορθού λόγου. Όταν βλέπουμε κάτι ότι αφήνει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, χωρίς να τη βάζει σε περιπέτειες, προφανέστατα έχουμε μια θετική στάση. Αλλά προσέξτε, γιατί έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα της υγείας. Να ακούω τον Υπουργό να λέει γιατί δεν ψηφίσαμε τον οικογενειακό γιατρό, ενώ είμαστε η μόνη χώρα που επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία να γίνονται και ανειδίκευτοι οικογενειακοί γιατροί. Ενώ κάναμε μια αντιπρόταση συγκεκριμένη. Θέλω να σας πω ότι τους προτείναμε, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να λέμε στήρα όχι. Πρώτον, να μπορούν να αξιοποιήσουν τους αγροτικούς γιατρούς μόνο σε περιοχές απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες, όπου δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και το λέμε αυτό διότι δεν μπορεί ο οικογενειακός γιατρός να είναι ανειδίκευτος ή ένας αγροτικός που αλλάζει ανά δύο χρόνια όταν η εμπιστοσύνη είναι κρίσιμο στοιχείο στον θεσμό αυτών, και πάντα ο αγροτικός να είναι υπό την επίβλεψη ενός ειδικευμένου στα κέντρα υγείας. Επιπλέον, όταν ο ασθενής δεν έχει μία επιλογή, δηλαδή δεν είναι μία δική του επιλογή να πάει σε ένα ιδιώτη μη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΗ, αλλά λόγω αδυναμίας να βρει κάποιον που είναι συμβεβλημένος. Να πληρώνει το κράτος λογικές προτάσεις. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε, κύριε Χατζηνικολάου, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Όταν λέμε να όχι, να υπάρχει μία πρόταση. Γιατί τι είναι η συνένεση? Η συνένεση είναι να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να βρίσκουμε πεδία συγκλήσεως. Όταν η κυβέρνηση.
Θα μείνω σε αυτό που είπατε.
Δεν θέλει να συζητήσει. Πώς θα βρούμε πεδία συγκλήσεως?
Θα μείνω σε αυτό που είπατε και θα ρωτήσω αν υπάρχει μία κεντρική πρόταση. Μία πρόταση που θα δίνει απάντηση στο μεγάλο θέμα που είναι το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων. Αν δηλαδή έχετε να μας πείτε κάποια συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα μπορούσατε να βελτιώσετε την κατάσταση στην αγορά, αλλά και να ενισχύσετε τις αποδοχές και εν τέλει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων.
Καταρχάς, η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα. Ακρίβεια είναι το κόστος στην υγεία.
Είναι και το ενίκιο.
Ακρίβεια
είναι
και το ενίκιο. Ακρίβεια είναι και η ενέργεια. Έχουμε λοιπόν τις ελαστικές και ανελαστικές δαπάνες. Εμείς ποιο σχέδιο υπηρετούμε? Να δημιουργήσουμε μια οικονομία ανταγωνιστική που θα έχει έσοδα όχι κυρίως από έμεσους φόρους, που αυτό πλήττει κυρίως τη μεσαία τάξη, τους αδύναμους, αλλά από άμεσους φόρους.
Εγώ είδα μια ανάρτησή σας στο διαδίκτυο όπου αναφέρατε την αντίθεση ανάμεσα στο χαμηλό βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων και στα υψηλά κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό μου δημιούργησε αμέσως την αίσθηση, και το ρωτώ ευθέως, ότι θα πάτε σε υπερφορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων.
Μα, προσέξτε να τα βάλουμε κάτω, γιατί όλα πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Μια ανταγωνιστική οικονομία, καλές θέσεις εργασίας, αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, το έχω πει πολλές φορές, διασύνδεση μεταποίησης με την έρευνα, με τον τουρισμό, με τον πρωτογενή τομέα, κλάστερ σε περιοχές που έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, είναι αναξιοποιητές, και όχι τουρισμό με τα βραχιολάκια, να έχουμε πολλά εκατομμύρια περισσότερους τουρίστες τώρα, αλλά πολλά δισεκατομμύρια λιγότερα έσοδα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Να, μια μεγάλη αποτυχία. Και δεύτερον, που σας είπα, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα βασίζεται περισσότερο σε άμεσους και όχι σε έμεσους φόρους. Αυτά τα έσοδα τι θα τα κάνουμε? Κοινωνικό κράτος κυρίως. Αν έχουμε ισχυρή δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, απευθείας το οικογενειακό εισόδημα δεν πάει ούτε στην παραπαιδεία, ούτε στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, μένει στην οικογένεια. Αν έχουμε σοβαρή στεγαστική πολιτική και δεν βάζουμε την Golden Visa ως κυρίαρχο στοιχείο επενδυτικό για πολίτες τρίτων κρατών που αγοράζουν bit παρά τα σπίτια του ελληνικού λαού για να παίρνουν Golden Visa και να τα κάνουν Airbnb, τότε επενδύουμε σε άλλες περιοχές της οικονομίας. Δηλαδή τι λες? Συνδέω την Golden Visa με την έρευνα, με τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, με άλλα πράγματα. Άρα μιλάμε για ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Οπότε, κύριε Χατζηνικολάου, πού θέλω να καταλήξω? Εμείς όταν λέμε για ανάπτυξη, γιατί θα φτάσω αυτό ακριβώς που είπατε το στοιχείο, μιλάμε για μια ανάπτυξη που τα ωφέλη της διαχέονται στην κοινωνία και όχι για μια ανάπτυξη που φέρνει το αποτέλεσμα που είπα και χθες στη δήλωσή μου. Τρίτα από την κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κέρδη των επιχειρήσεων, όχι βέβαια λόγω των μικρομεσαίων αλλά λόγω των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, και μισθή δεύτερη από τον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Μία ανάπτυξη που αντί να μειώνει τις ανισότητες, αυξάνει τις ανισότητες. Άρα πρέπει αυτό το μείγμα πολιτικής να αλλάξει. Και αυτό προσπαθώ να κάνω με το λόγο μου, με το πρόγραμμά μου, με την υπευθυνότητα και τη συνέπεια που έχουμε.
Έρχομαι στο ερώτημα που φαντάζομαι ότι περιμένουν όλοι να θέσω, γιατί είναι το ερώτημα της επικαιρότητας, σε εξαφορμής των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ και της νέας διάσπασής του. Είναι κοινό μυστικό ότι είναι θέμα ίσως ωρών, ίσως 24 ώρων να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Καθώς έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι τουλάχιστον δύο βουλευτές. Το ερώτημά μου είναι αν αυτό ενέχει ένα κίνδυνο για το ΠΑΣΟΚ. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Την είπα τη λέξη και πριν και σωστά τη σημειώσατε. Αν ενέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση, όχι γιατί εσείς το κερδίσατε στο λαό, αλλά γιατί μια σειρά από ζυμώσεις πολιτικές σε έναν αντίπαλο πολιτικό χώρο έφεραν το αποτέλεσμα αυτό. Αν δηλαδή αυτή είναι μια κατάσταση που ενέχει το κίνδυνο να θεωρήσει ένα τμήμα της κοινής γνώμης, το οποίο απευθύνεστε, γιατί είναι συγγενικό προς το ΠΑΣΟΚ, ότι βρεθήκατε στο ρόλο αυτό όχι γιατί τον αξίζετε, όχι γιατί τον κερδίσατε σε εκλογική αναμέτρηση, αλλά γιατί σας τον έφεραν οι ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν αγωνιώ για την ώρα και τη στιγμή που θα συμβεί αυτό. Αγωνιώ για να βλέπουν όλο και περισσότεροι Έλληνες.
Ξέρετε, το λέω γιατί και στις ευρωεκλογές παρέμεινε δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν αγωνιώ για την ώρα και τη στιγμή που θα συμβεί αυτό. Αγωνιώ για το ότι πιστεύω πως ο στόχος μας είναι και πρέπει να είναι όλο και περισσότεροι Έλληνες να βλέπουν μια προοπτική στο ΠΑΣΟΚ. Μια επιλογή πολιτική που μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει τη ζωή τους, αξιόπιστη, σοβαρή, με πολιτικό ήθος και συνέπεια. Αυτή είναι η αγωνία μου, προσπαθώ καθημερινά και εγώ και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι στην πολιτική δεν είναι μόνο τι μπορείς και τι προσφέρεις, είναι και τι λάθη έκαναν οι αντίπαλοι σου. Και θέλω να θυμηθείτε ιστορικά ότι πολλοί άνθρωποι στη χώρα έγιναν πρωθυπουργοί χωρίς να έχουν τίποτα προσφέρει προηγουμένως, αλλά επειδή ο κόσμος ήθελε να στείλει στο σπίτι τους αυτούς που κυβερνούσαν. Εγώ λοιπόν δεν είμαι μια τέτοια περίπτωση. Εγώ δώσε δείγματα γραφής και ως ευρωβουλευτής, και μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα, και ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εγώ προσπαθώ να έχουμε μια πολιτική ζωή η οποία θα έχει, δεν λέω χαμηλούς τόνους, θα έχει μια ενσυναίσθηση στο πολιτικό σύστημα, θα έχει μια μετριοπάθεια, θα συζητάμε, θα βρίσκουμε χρυσές τομές, θα έχουμε αντιπαραθέσεις με πολιτικό πολιτισμό. Εγώ αυτό εκφράζω και νομίζω ότι η εποχή είναι όριμη αυτό που εκφράζω να γίνει κυβέρνηση για να αλλάξει τη χώρα μας, να την κάνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με θεσμούς, με δικαιοσύνη που θα λειτουργεί, με ένα πολιτικό σύστημα που το ρουσφέτη δεν θα είναι όπλο καθημερινής πολιτικής δράσης όπως παραμένει ακόμη και σήμερα.
Η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι και στο ΑΣΕΠ είπατε όχι.
Ξέρετε γιατί, καταρχάς είπαμε σε πολλά άρθρα ναι.
Το λέω γιατί μιλήσατε για το ρουσφέτη.
Όλα θα τα πούμε. Εμείς το κάναμε το ΑΣΕΠ και όταν το έκανε ο αείμνηστος Αναστάσιος Παπωνής, πολεμήθηκε
ισαλέα πολύ, είναι
από τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε. Σε πάρα πολλά άρθρα που επιταχύνουν τις διαδικασίες ψήφισαμε ναι. Γιατί διαφωνήσαμε επί της αρχής? Δεν μπορεί, κύριε Χατζηνικολάου, να θεωρείται αξιοκρατία να παίρνει 5 μόρια το διδακτορικό, 2 μόρια το μεταπτυχιακό και από 20 μόρια εντοπιότητα γίνεται 40 μόρια εντοπιότητα. Αυτό είναι αξιοκρατία? Αυτό μας φέρνει η κυβέρνηση των αρίστων? Δηλαδή ένα παιδί που σπουδάζει 2, 4 και 5 χρόνια για να πάρει ένα ακαδημαϊκό τίτλο παίρνει από 2 μέχρι 5 μόρια Και επειδή εγώ έχω καταγωγή από το Λασέθε, παίρνω 40. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γιατί υπάρχει κάποιος λόγος, αξιακός και πολιτικός. Και νομίζω αυτό που λέω είναι απτό, γιατί σταθήκαμε επί της αρχής αρνητικοί, ενώ ψηφίσαμε πολλά άλλα άρθρα που διευκολύνουν. Τώρα, επειδή πάμε σε μια νέα περίοδο.
Φύγατε από το ερώτημά μου για την αξιωματική αντιπολίτευση.
Δεν έφυγα, εκεί θέλω να
καταλήξω. Θέλω να προσθέσω το ερώτημα, τι θα σημάνει για το ΠΑΣΟΚ το ενδεχόμενο να αναλάβει αυτό το ρόλο. Θα δούμε κάποια, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, αναβάθμιση της αντιπολιτευτικής του παρουσίας και στρατηγικής.
Επειδή είμαστε σε μια νέα περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε μια πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Νομίζω και η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλα προβλήματα.
Θα έρθω και στη συζήτηση.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σταθερός, αξιόπιστος, προοδευτικός πυλώνας.
Περάσατε την κρίση και σας μετά τις ευρωεκλογές, νομίζω, αλλά την ξεπεράσατε μέσα από, το, από την εκλογή.
Με πολιτικό πολιτισμό και νομίζω όλες μου πρωτοβουλίες έδειξαν μια θεσμική συμπεριφορά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η νέα περίοδος πρέπει να βρει την παράταξή μας ακόμη με μεγαλύτερες προσδοκίες, με περισσότερη δουλειά, πιο κοντά στον πολίτη. Διότι πια ο στόχος δεν είναι αν και πότε γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πώς θα νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει η κεντρική πολιτική που πολλαπλασιάζει τα προβλήματα της καθημερινότητας των ελληνικών λαού. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι με ενότητα και σοβαρότητα για να απαντήσουμε θετικά σε αυτές τις προσδοκίες.
Τα κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ λένε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Το λένε αυτό για πολλούς λόγους φαντάζομαι, ωστόσο πρέπει να δώσετε μια πολιτική απάντηση.
Ξέρετε, ο καθένας λέει ή φτιάχνει ένα αφήγημα για να μπορεί να σταθεί όρθιος. Το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο ένα στόχο, να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όποιος θέλει να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια να αλλάξει πολιτική χώρα, να έχουμε ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, θεσμούς που λειτουργούν και όχι αλαζονία, αμετροέπεια από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, αλλά σεβασμό στον πολίτη, μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, πραγματικά θέλω να τους πω και σήμερα από την εκπομπή σας ότι αξίζει να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνω. Νομίζω ότι μια δική μου νίκη και μια νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές θα βελτιώσει ραγδαία τη ζωή του ελληνικού λαού. Θα κάνει τη χώρα μας να λειτουργεί πραγματικά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και όχι αυτά που βλέπουμε σήμερα.
Αν, κύριε Πρόεδρε, ο στόχος σας είναι να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα έπρεπε το επόμενο διάστημα και μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές να επιχειρήσετε τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, να επιχειρήσετε δηλαδή αυτό που συζητείτε τους τελευταίους μήνες, τη δημιουργία μιας ευρείας κεντροαριστεράς παράταξης?
Στόχος μας είναι και στρατηγική μας η αμφίπλευρη διεύρυνση και προς το κέντρο και προς την αριστερά, πάντα με προοδευτικούς αξιακούς όρους και μόνο με διάλογο στο προσκήνιο. Και επειδή αυτή η συζήτηση ιντριγκάρει λόγω της κατάστασης στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, το ξαναλέω, αυτά που έκαναν κάποιοι πριν από μερικά χρόνια και σήμερα τα καταδικάζουν, εγώ δεν πρόκειται να τα κάνω, δεν έμαθα ποτέ να λειτουργώ στο παρασκήνιο. Όποιος θέλει πολιτικά, ας έρθει να συζητήσουμε, να βρούμε πεδία συγκλήσεων, γιατί η δημοκρατική παράταξη δεν είναι πώς θα μεγαλώσει για να ξαναβολευτούν κάποιοι υποψήφοι υπουργοί ή βουλευτές.
Ετοιμαζόμουν να ρωτήσω αν θα πάρετε λύσει, βουλευτές.
Αλλά πώς θα λύσει και θα απαντήσει στις σημερινές κοινωνικές προκλήσεις. Τώρα, στο ερώτημα που μου βάζετε, έχω απαντήσει πολλές φορές. Δεν λειτουργώ στο παρασκήνιο. Θα γίνουν πολιτικές διαδικασίες στο προσκήνιο, πολιτικά συνέδρια. Όποιος πολίτης θέλει, ό,τι ρόλο και αν έχει, μπορεί να έρθει και να συνεισφέρει με την παρουσία του. Αλλά παζάρια εξουσίας από μένα δεν θα δείτε.
Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι τώρα, κάνω μια αλλαγή σελίδα στη συνέντευξή μας και έρχομαι στα εθνικά μας θέματα που έχουν σηκώσει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και την διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αντώνη Σαμαρά, πριν από μερικά 24 ώρα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Αν πιστεύετε ότι καλώς η κυβέρνηση κάνει αυτό το διάλογο με τη γειτονική χώρα ή αν αντίθετα συμφωνείτε με όσους λένε ότι αυτός ο διάλογος δεν βγάζει πουθενά και η χώρα θα βγει ζημιωμένη από την υποτιθέμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση.
Η θέση μου παγίως είναι σε σχέση με την Τουρκία διάλογος χωρίς αυταπάτες. Και επικοινωνιακά παιχνίδια προσθέτω, διότι από αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι πρωταθλήτρια. Δηλαδή φτιάχνει ένα κλίμα ότι κάτι σημαντικό θα γίνει, ενώ όσοι παρακολουθούν στενά τα πράγματα βλέπουν ότι η Τουρκία κλιμακώνει διεκδικήσεις, κλιμακώνει συμπεριφορές εις βάρος του διεθνούς δικαίου, κλιμακώνει τη ρητορία της απέναντι στην Κύπρο. Εδώ πήγε όχι μία και άλλες φορές ο Ερντογάν και μιλά πια ξεκάθαρα για διχοτόμηση του νησιού. Ξεκάθαρα. Πριν από μερικά χρόνια αυτά δεν τα λέγανε. Δεν τα λέγανε τόσο συχνά, σε τόσο υψηλό επίπεδο. Εμένα λοιπόν η άποψή μου είναι ότι δύσκολα η Τουρκία θα δεχθεί να λύσουμε τη μόνη διαφορά πραγματικά που έχουμε και μιλώ για τα θέματα των θαλασσίων ζώνων. Βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει του δικαστηρίου της Χάγης. Δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία ουσιαστικά προσπαθεί να δείχνει στη Δύση μια θετική διάθεση διαλόγου για να μην είναι απομονωμένη. Όμως η στρατηγική της είναι προσανατολισμένη στα ανατολικά της σύνορα, στα ζητήματα που αφορούν το Κουρδικό, τη Συρία και την ευρύτερη γεωπολιτική της επιρροή. Και πρέπει εμείς, και δεν μιλώ η Ελλάδα μόνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποφασίσουν εν τέλει τι θέλουν. Εγώ το πω πολλές φορές. Δεν μπορεί να λες ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική σε μια χώρα που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Τι ευρωπαϊκή προοπτική είναι αυτή? Ενώ επί της ουσίας έχει παγώσει οποιαδήποτε ζήτηση τώρα και αρκετά χρόνια. Ας πάμε επιτέλους σε μια ειδική σχέση με οικονομικούς όρους. Ας εντάξουμε σε αυτή τη σχέση κάποιες κυρώσεις αυτοματοποιημένες, σας λέω εγώ, ας δούμε μια άλλη έκφραση, αν κάποιος δεν τους αρέσει, θεωρούν επιθετική, για να μπορούμε να αναγκάζουμε την Τουρκία με οικονομικούς όρους, από τη στιγμή που είναι μια εξαρτώμενη οικονομία από τις οικονομίες της Ευρώπης και σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και σε σχέση με το εμπορικό της ισοζύγιο. Να μπορούμε να περιφρουρήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στην Ελλάδα.
Η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, δέχεται από τα δεξιά της κυρίως κριτική, η οποία φτάνει ορισμένες φορές από ορισμένα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και στη διατύπωση κατηγοριών περί ενδεχόμενου ενδοτισμού. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτή την κριτική. Αν, για παράδειγμα, η κριτική που κάνει το κόμμα Βελόπουλου ή η κριτική που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς και τον οδήγησε στη διαγραφή, σας βρίσκει σύμφωνο?
Η δική μου κριτική απέναντι στον τρόπο που χειρίζεται πολύ σοβαρά εθνικά ζητήματα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ερασιτεχνισμός και επικοινωνιακά παιχνίδια. Και μπορώ να σου πω πάρα πολλά παραδείγματα. Για την Αλβανία, για την Βόρεια Μακεδονία, για τα θέματα του Κωσόβου. Άλλα έλεγε στο Συμβούλιο της Ευρώπης η κυρία Μπακογιάννη, άλλα έλεγε εδώ υπουργός εξωτερικών. Εδώ μιλάμε για απίστευτους ερασιτεχνισμούς. Για πολύ σοβαρά θέματα γεωπολιτικής φύσεως. Γιατί ποια είναι η γεωπολιτική σφαίρα της Ελλάδας? Η Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Όταν λοιπόν σε αυτά τα πεδία βλέπουμε τέτοιες διπλές προσεγγίσεις, αντικρουόμενες. Όταν βλέπουμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εσείς λέτε για τα δεξιά κόμματα, μα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει το θέμα.
Ναι, είπα και για τον κύριο Σαμαρά.
Αν και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε μια δύσκολη περίοδο και φαίνεται και από τις θεσινές δηλώσεις του κύριου Γεωργιάδη, που λέει κρυπτόμενη υπουργή. Η κυβέρνηση έχει μπει σε ένα δρόμο φθοράς χωρίς επιστροφή. Η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό πολιτικό πυλώνα.
Γιατί λέτε χωρίς επιστροφή? Φρέσκο. Δεν θα μπορούσε να κάνει διορθωτικές κινήσεις σε κάποια μέτωπα?
Ο ελληνικός λαός κατάλαβε περί τίνος πρόκειται.
Δεν έκανε τίποτα σωστό τα τελευταία πέντε χρόνια η Νέα Δημοκρατία.
Ο ελληνικός λαός έδωσε στον κύριο Μητσοτάκη πολύ μεγάλη ανοχή από το φόβο να μην επιστρέψει μια διακυβέρνηση τύπου 15-19. Και αντί να αξιοποιήσει παραγωγικά αυτή την ανοχή, έκανε ένα περίκλειστο σύστημα εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, το ονομάτισε επιτελικό κράτος, ενώ κυβερνά τη χώρα αυτός και η προσωπική του και η οικογενειακή του παρέα. Εγώ λοιπόν έχω ένα άλλο τρόπο
κουλτούρας. Βαρύ αυτό που λέτε.
Η πραγματικότητα είναι. Δεν μπορούσα εγώ να φανταστώ άλλο πρωθυπουργό της Ευρώπης που μόλις εκλέχθηκε πρωθυπουργός θα έδινε απεριόριστες εξουσίες σε έναν από τους στενότερους συγγενείς του. Δεν συμβαίνουν αυτά σε ευρωπαϊκά κράτη. Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν ούτε το βαθμό οικογενειοκρατίας που έχει η Ελλάδα, ούτε την ανοχή σε τέτοια φαινόμενα που για μένα είναι παρακμιακά. Και μιλώ για τη δική μου πολιτική κουλτούρα και αντίληψη για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας.
Πάντως λέτε για οικογενειοκρατία και θυμήθηκα τώρα και ήταν μια κίνηση του Μητσοτάκη η οποία είχε δημιουργήσει και αντιδράσεις, ότι άφησε την Ντόρα Μπακογιάννη εκτός κυβέρνησης για το λόγο αυτό, για να μην θεωρηθεί ότι προωθεί τα μέλη της της οικογένειάς του. Εσείς αναφερθήκατε στο διευθυντή του γραφείου του. Είναι άλλο θέμα.
Κύριε Χατζηνικολάου.
Άλλο ο διευθυντής του γραφείου και άλλο η θεσμική θέση άλλο του μέλους της κυβέρνησης.
Άλλο είναι ο άνθρωπος που σήκωνε το τηλέφωνο και μιλούσε με τους πάντες στη χώρα. Μα τώρα σας παρακαλώ, ξέρετε, ζούμε στην ίδια χώρα. Και εγώ και εσείς. Και αυτοί που μας ακούνε. Και όλοι καταλαβαίνόμαστε. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν στις παλιές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θεσμούς, κουλτούρα διακυβέρνησης και εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και θέλω να σου πω ότι εγώ παρακολουθώ τα τεκτενόμενα σε όλα τα κόμματα, νομίζω ήρθε η ώρα μιας νέας προοδευτικής επιλογής. Μιας επιλογής η οποία έμαθα από τα λάθη του χθες, είναι όρημη, έχει σχέδιο, έχει στρατηγική και έχει και αντίληψη για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Δεν μπορεί να έχουν πάει τα ενίκια στα ύψη και όλοι να έχουμε ανθρώπους γύρω μας που δεν μπορούν να βρουν με αξιοπρέπεια ένα σπίτι να βάλουν την οικογένειά τους ή να βάλουν το γιο τους στο φοιτητή, την κόρη τους στη φοιτήτρια και να πάνε στη Βουλή, να έρχονται υπουργοί και να επέρονται για την στρατηγική και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για τα κίνητα στη χώρα. Όταν έχει ξεπουληθεί ένα μεγάλο κομμάτι της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού λαού σε ισχυρά συμφέροντα τρίτων χωρών. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που είναι πάνω από τα προβλήματα. Και το είπα, αυτή η αλαζονία και η υπεροψία θα είναι για μένα ο δρόμος που θα επιταχύνει ακόμη γρηγορότερα την έξοδο από το Μέγαρο Μαξίμου του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
Πολλοί φίλοι με μηνύματά τους που διαβάζω τώρα εδώ στο mail του σταθμού ζητούν πριν φύγουμε από τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής να μας κάνετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο για όσα συμβαίνουν στη Ρωσία και στην Ουκρανία, αλλά και για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή με την αναμέτρηση του Ισραήλ με τους γείτονές του εκεί.
Η διεθνής κοινότητα έχει δείξει τεράστια ανοχή στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Τεράστια ανοχή. Αδιανόητη ανοχή. Έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση. Εγώ καταλαβαίνω το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα απέναντι σε ένα καταδικαστέο βάρβαρο τρομοκρατικό χτύπημα. Το κάναμε όλοι μας, τα είπαμε όλοι μας, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Εκεί δεν μιλάμε πια για μια ανθρωπιστική κρίση, μιλάμε για μια σφαγή. Και έπρεπε να υπαρέμβει πραγματικά ισχυρή του κόσμου για να έχουν αποτρέψει αυτή τη σφαγή που συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Τώρα, όσο αφορά και η θέση μας είναι υπάγεια, να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να ζήσουν και οι δύο λαοί με ειρήνη και σταθερότητα. Τώρα, όσο αφορά την Ουκρανία, τα πράγματα έχουν πάρει μια πολύ άσχημη τροπή. Εγώ φοβάμαι ότι θα έχουμε γρήγορα εξελίξεις. Εύχομαι αυτές οι εξελίξεις να μην είναι καταστροφικές και για τον Ουκρανικό λαό που έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα μια τεράστια μετανάστευση. Η χώρα έχει καταστραφεί ολοσχερός. Διότι εάν στην καρδιά της Ευρώπης συμβαίνουν αυτά και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, φανταστείτε σε άλλες περιοχές του κόσμου, αν άλλα ισχυρά κράτη με ηγεσίες αναθεωρητικές όπως αυτή του κύριου Πούτιν πάρουν ανάλογες πρωτοβουλίες βάρβαρων εισβολών. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται, για να δούμε στην ολότητα το πρόβλημα. Δεν λειτουργούν οι οργανισμοί που επινόησε ο άνθρωπος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν λειτουργούν. Υποβαθμίζονται, υποτιμούνται και υπονομεύονται από τέτοιου τύπου ηγέτες και θεωρώ ότι η εξέλιξη εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αντί να βοηθήσει το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, θα βοηθήσει τα παζάρια που θα υπονομεύουν, θα δώσει χώρο στα παζάρια που θα υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο.
Ρωτά ο φίλος, ο Γιάννης από το Ήλιον, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν βρεθεί στην εξουσία με τη δικαιοσύνη. Θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκλέγονται οι δικαστές των ανωτάτων δικαστηρίων. Και τι θα κάνετε με τις ανεξάρτητες αρχές.
Θα σου πω. Έχω πει ότι θα πάρουμε πρωτοβουλία συνταγματική αναθεώρηση να αλλάξει ο τρόπος επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, να μην είναι μια επιλογή της κυβέρνησης, αλλά μια επιλογή με ευρύτερη συνένεση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Εγώ είμαι ανοιχτός να το συζητήσουμε με όλα τα κόμματα για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό και να αυξήσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ότι αυτά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα είναι για μένα παράδεκτα. Δεν μπορεί να έχεις βρει το πρόσωπο που έστειλε τα μηνύματα στον κύριο Σαμαρά, σε μένα, σε πολλούς πολιτικούς υπουργούς και να μην τον έχει καλέσει η δικαιοσύνη, να μην έχει πέρασει το κατώτι της δικαιοσύνης 18 μήνες μετά. Σε ποια κανονική ευρωπαϊκή χώρα θα συνέβαινε αυτό? Τι έχει να πει πραγματικά? Εγώ θέλω να ρωτήσετε κάποια στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη, να το δείτε. Πώς νιώθει ο ίδιος όταν είναι πρωθυπουργός σε μια χώρα που σε ένα από τους πρώτους κατόχους του, σε ένα αρχηγό κόμματος, υπήρξε αυτό και αυτός ο οποίος πρωταγωνιστή δεν έχει κληθεί από τη δικαιοσύνη τώρα και 18 μήνες. Λίγο ντροπή. Άρα θα πάρουν πρωτοβουλία να αλλάξει ο τρόπος επιλογής.
Και στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών.
Ακούστε, οι ανεξάρτητες αρχές, θα σας πω, ήδη το ανοίγετε το θέμα, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα με τον.
Είναι μεγάλο θέμα.
Ναι, θα σας πω όμως, ποια είναι η άποψή μου. Θέλουν συνένεση. Λένε ότι έληξε ο χρόνος,
η θητεία
στην ανεξάρτητη αρχή που αφορά την προστασία του πολίτη. Όχι προστασία του πολίτη, συγγνώμη, τον.
Τα δικαιώματα.
Δεν ξέχασα τρόπο στην ακριβώ αυτή η αρχή. Ο συνήγορο του πολίτη.
Ο συνήγορο του πολίτη.
Πρόσεξε τώρα. Και λέω το εξή. Μα και σε άλλε ανεξάρτητε αρχέ έχει λήξει η θητεία. Ποιο θα ήταν το λογικό? Όποτε λήγουν οι θητείε, να γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση των κομμάτων. Δεν μπορεί κάθε φορά η κυβέρνηση, όποτε η ίδια επιλέγει, και ενώ η θητεία τη συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή, του συνηγόρου του πολίτη, έχει λήξει 2,5 χρόνια, να έρθει στα 2 χρόνια πάνω και να παίρνει μια πρωτοβουλία. Γιατί δεν υπάρχει μια άλλη αντίληψη? Τι θα κάνω εγώ αν θα ήμουν ο πρωθυπουργός? Να τη συζητήσουμε όλες μαζί, όσων έχουν λήξει η θητεία, και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη όλα τα κόμματα. Με σεβασμό στο Σύνταγμα, με σεβασμό στο ρόλο τους και πάνω απ' όλα με σεβασμό στη νοημοσύνη του πολίτη. Γιατί δεν μπορεί κάθε στιγμή που μια αρχή ελέγχει μια υπόθεση η οποία αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ενώ η θητεία της έχει λήξει πολύ πριν, να ξυπνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν θέλει να την αλλάξει εκείνη τη στιγμή. Είναι τυχαίο το momentum? Δεν το πιστεύω. Γι' αυτό λοιπόν η αξιοπιστία είναι σημαντική και αυτά τα σοβαρά θέματα θα είναι ειδικό και θεσμικό χειρισμό.
Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ ρωτά, για να κλείσω έτσι με ερωτήματα ακροατών μας, τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, αν το ΠΑΣΟΚ έχει κάποια σκέψη γι' αυτό.
Καταρχάς να του στείλω τα χαιρετίσματά μου, διότι έχω πάρα πολλούς φίλους στο Μόντρεαλ, ιδιαίτερα από την Κρήτη. Έχουμε πολύ μεγάλες κοινότητες και στο Κορδάκι και στο Μόντρεαλ. Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση νόμου πέρυσι. Και τι είπαμε? Καταρχάς, πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο διαπραγμάτευση δανειολήπτη με τα funds, με τους servicers πάνω από το τραπέζι. Δυστυχώς αυτό το πλαίσιο δεν λειτουργεί που υπάρχει σήμερα. Με αποτέλεσμα τους εκβιασμούς που έχουν στόχο την εξόντωση και όχι τη ρύθμιση. Δεύτερον, είπαμε λύση για το θέμα του ελβετικού φράγκου στην πρόταση νόμου. Πρέπει ένα κομμάτι.
Τα δάνεια που είναι σε ελβετικό φράγκο.
Ένα κομμάτι να το παραλάβει η τράπεζα. Ένα κομμάτι ο δανειολήπτης και όχι τα ψηλά γράμματα αυτών των συμβάσεων να έχουν οδηγήσει σε απελπιστική κατάσταση χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν πάρει δάνεια με ελβετικό φράγκο. Τρίτο σημείο. Δεν πρέπει να βγαίνει σε πληστηριασμό οι αγροτικοί γη. Έχουν πάρει εκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών λόγω της παλιάς αγροτικής και μέσω της Πειραιώς funds, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η αγροτική γη πολλών συνεταιρισμών σε όλη την Ελλάδα. Και τέταρτο σημείο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρέπει να φτιάξουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, διότι όταν η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει 11% στην Ελλάδα, όταν τα ενίκια έχουν αυξηθεί 50% σε 4 χρόνια, πρέπει να προστατεύσουμε την ακίνητη περιουσία ανθρώπων της μεσαίας τάξης και αδύναμων Ελλήνων. Μην τους εγκαταλείπουμε στην τύχη τους. Θα δημιουργήσουμε νέες ανισότητες, νέα αδιέξοδα, και δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που πούλησε τα κόκκινα δάνεια χωρίς κανόνες τότε στα funds, που άνοιξε το δρόμο αυτόν, και η Νέα Δημοκρατία που δεν βάζει κανόνες, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε εκβιαστές και εκβιαζόμενους και όχι ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση.
Δέχομαι κριτική από φίλους ακροατές και τελειώνουμε. Μπαίνουμε στα τελευταία 1-2 λεπτά της εκπομπής μας για ερωτήματα που δεν έκανα. Μου λένε, για παράδειγμα, εδώ ο Άκης από το Αμβούργο. Ρε Συνίκο, δεν θα ρωτήσεις αν ο πρόεδρος είναι υπέρ ή κατά της δημιουργίας συνταγματικού δικαστηρίου?
Αυτές τώρα είναι μεγάλες ερωτήσεις που θέλουν
μεγάλα χρόνο. Θέματα που θέλουν χρόνο.
Η Γερμανία, γιατί ξέρετε, η θητεία μου στην Ευρωβουλή μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω και με διαπραγματεύσεις που έκανα με τη γερμανική κυβέρνηση για το Rescue, δει τον τρόπο λειτουργίας είναι άλλα κράτη. Θα μου πείτε, μπορούμε να μιμηθούμε πράγματα? Μπορούμε να μιμηθούμε κάποια σωστά πράγματα, δεν μπορούμε να τα μιμηθούμε όλα. Δηλαδή, η Γερμανία τότε έχει ένα μοντέλο ομοσπονδιακό, έχει να κάνει με την ιστορία της, με την ιστορία ίδρυσης αυτού του κράτους. Εμείς τουλάχιστον ας σεβαστούμε τη δική μας αυτοδιοίκηση, ας σεβαστούμε τη δική μας δικαιοσύνη, ας κάνουμε βήματα που θα δώσουν στους θεσμούς αυτούς χώρο, βαθμούς ελευθερίας, πόρους για να κάνει η αυτοδιοίκηση καλά τη δουλειά της και ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη και αξιοκρατία για να κάνει καλά και αυτή τη δουλειά της. Ας κάνουμε λοιπόν αυτά τα σημαντικά πρώτα βήματα και ας συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα στο μέλλον.
Ο Σταμάτης με ρωτά γιατί δεν έθεσα το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων και αν πρέπει να γίνει επέκταση των χωρικών μας υδάτων.
Αυτά τα πράγματα δεν τα κουβετιάζεις, τα κάνεις όταν χρειαστεί να πας στη δικαιοδοσία ενός δικαστηρίου έχοντας διαπραγματευτικά όπλα. Είναι για μένα μια συζήτηση η οποία όσο σπαταλάμε στο δημόσιο διάλογο, τόσο δεν καταλαβαίνουμε την αξία χρήσης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Και το πιο πολύ ξύλο το τρώω, γιατί δεν ρώτησα για τα χρέη των κομμάτων, για τα χρέη του
όσο
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
Όντως, το ΠΑΣΟΚ χρωστάει πολλά χρήματα. Η πρώτη πρωτοβουλία που πήρα όταν εκλέχτηκα πρόεδρος το 2021 ήταν να διαπραγματευτούμε τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να έχουμε ρυθμίσει τα χρέη μας και να δίνουμε, από ό,τι ενημερώθηκα πριν από λίγες εβδομάδες με τη νέα διαπραγμάτευση, γιατί όσο αυξάνεται το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, δίνουμε και περισσότερα. Περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο δίνουμε σε τόκους για αυτά τα δάνεια. Άρα, ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης του ΠΑΣΟΚ
πάει
στους τόκους για τα δάνεια που είχαν. Και θέλω να πω και κάτι, να το ξέρουν. Από το 2011, από το 2011 μέχρι σήμερα, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει κανένα δάνειο. Όλα είναι παλιά δάνεια.
Κλείνω την συνέντευξη αυτή με το ερώτημα. Αν ζητούσα με μια φράση να μου πείτε ποια είναι η πολιτική πηξίδα του ΠΑΣΟΚ για τα επόμενα 2-2,5 χρόνια μέχρι το χρόνο των εκλογών, αν αυτές γίνουν στην εκπνοή της τετραετίας, τι θα μου λέγατε?
Καθαρός προοδευτικός λόγος, συνέπεια, αξιοπιστία και πολιτικό ήθος. Αυτά είναι για μένα το πλαίσιο λειτουργίας μου. Θα προχωρήσω την ανανέωση της παράταξής μας. Ζητώ από νέους ανθρώπους, όχι μόνο ηλικιακά, αλλά που δεν έχουν εμπλακεί με την πολιτική, να έρθουν κοντά μας, να ξαναχτίσουμε με κοινωνικούς όρους τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Έτσι θα γίνουμε ξανά ισχυροί, έτσι θα βελτιώσουμε την πολιτική και τη ζωή του ελληνικού λαού και όχι με μεταγραφές και παρασκηνιακά παιχνίδια. και το λέω για να ξεκαθαρίσω απολύτως ό,τι έχει να κάνει με τη στρατηγική μας στους επόμενους μήνες.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ,
κύριε Ανδρουλάκη. Να μου δίνετε πάντα τη δυνατότητα.
Δική μας τιμή και χαρά. Καλά.